Xalqaro federatsiya yana bir chempion o'zbekni sportdan vaqtincha chetlatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonlik og'ir atletikachi jahon chempionati sovrindori Rustam Jangaboyev antidoping tartibini buzgani uchun sportdan vaqtincha chetlatildi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi rasmiy saytida 11 aprel kuni e'lon qilingan rasmiy xabarda o'zbek sportchisining doping namunasidan bo'yni o'stiruvchi gormon topilgani ma'lum qilingan. Agar sportchi antidoping talabini buzmagani aniqlansa, bu haqda qo'shimcha xabar beriladi. Bu ish yuzasidan tekshiruv yakunlanguniga qadar qo'shimcha ma'lumot berilmaydi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Bo'yni o'stiruvchi gormon 1989-yilda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tomonidan taqiqlangan edi. Sababi bu gormon mushak massasini o'stirish va faol mashq qilingan taqdirda yog' qatlamini ozaytirishi mumkin. Rustam Jangaboyev 2017-yilda Osiyo chempioni bo'lgan. 2018-yilda Ashxobodda o'tkazilgan jahon chempionatida 109 kilo vazn toifasida bronza medalini qo'lga kiritgan. Jangaboyevdan oldin ham sportdan chetlatilgan va medallardan mahrum qilingan o'zbek sportchilari haqida xabar berilgan edi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni, O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganlikda ayblanib, 2018-yil dekabrida vaqtincha sportdan chetlatilgan. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasining xabar berishicha, Ruslan Nuriddinovning 2012-yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganida ijobiy natija bergan. 2017-yilning 31-martida 2008 va 2012-yilgi Olimpiya o'yinlaridagi doping namunalarini qayta tekshiruvdan o'tkazgan Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Artur Taymazovni Beijingda erkin kurashdan qo'lga kiritgan oltin medalidan mahrum qilgan edi. Qo'mita Taymazovning doping probasi qayta tekshirilganida taqiqlangan turinabol moddasi topilganini bildirgan. Shundan kelib chiqib, Taymazovning medalini rossiyalik kurashchi Baxtiyor Ahmedovga olib berish to'g'risida qaror chiqarilgan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi o'zbekistonlik erkin kurashchi Soslan Tigiyev 2008-yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medal bekor qilinganini ham bildirgan. 2016-yilning oktyabrida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Jahon antidoping agentligi o'tkazgan qayta tekshiruv paytida erkin kurashchi Soslan Tigiyevning probasidan doping topilganini bildirgan. Buning ortidan qo'mita qarori bilan Soslan Tigiyev 2008-yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medaldan mahrum etilgan edi.